πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο ισχυρός σεισμός που είναι αισθητός στην Αττική σημειώθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την καταγραφή του γεωδυναμικού στα νέα στήρα Ευβίας. Προκάλεσε αρκετή ανησυχία, καθώς πολλές περιοχές στην Αττική κουνήθηκαν αρκετά. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σινιά και Στήρων Ευβίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά των Στήρων και στο εστιακό βάθος των 13,6 χιλιόμετρων. Περίπου σε 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί μεγέθους 2,5 και 2,6 ρίχτερ. Η ακολουθία συνέχισε να φθήνει και είχαμε άλλες 4 δονήσεις από 1,6 έως 2 ρίχτερ και βέβαια νωρίτερα η ίδια περιοχή είχε δώσει μια δόνηση 2,6 ρίχτερ. Σύμφωνα τώρα με τους επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα τον Ευθύνη Λέκα, πρόκειται για μια περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις. Πάντως η πολιτική προστασία έχει προβεί σε διασπορά οχημάτων σε Ανατολική Αττική και Νότια Εύβοια και είναι σε ετοιμότητα η 1η και 7η ΕΜΑΚ και επικοινωνεί βεβαίως με όλες τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της ελληνικής αυτοδιοίκησης και της ελληνικής αστυνομίας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση βεβαίως έγινε πολύ αισθητή και στην Αθήνα και στη Χαλκίδα. Ακούτε την πολύ πρωινή παρέα. Ποιοι είμαστε αυτοί? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, όπως ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Είναι λοιπόν το πρωινό αυτό που έχουμε ξυπνήσει όλοι με το σεισμό χθες το βράδυ. Μια βραδιά η οποία μετά και τον αγώνα της Εθνικής δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 στους 105,8. Και για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, μπορούν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ΕΚ ECHO και φυσικά εκεί θα βρουν όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για το σεισμό λοιπόν θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια με σύνδεση που θα επιχειρήσουμε με το αστεροσκοπείο Αθηνών. Στις θλιβερές ειδήσεις του 24ωρου τώρα, ασφαλώς ήταν η είδηση της σύλληψη του ηγουμένου της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα, αλλά και του βοηθού του, που προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα. Μοιάζει απίστευτο, ακόμα και ένας ηγούμενος μιας πολύ μεγάλης μονής και ο βοηθός του βρίσκονται σε αυτά τα κυκλώματα τα οποία καθημερινά αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίτιμο που ζητούσε ο συγκεκριμένος ηγούμενος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες παρακαλώ και τα δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761 ήταν 200.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία από τις εικόνες που θέλει να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλεμμένη από τη Σπάρτη. Η σύλληψη των δύο έγινε μετά από επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων. Μετά την επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους, διεξάγει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι 3η 9 Σεπτεμβρίου και αυτή δεν ήταν η μόνη στενάχωρη είδηση που έγινε γνωστή χθες. Είχαμε μια επεισοδιακή καταδίωξη που θα μπορούσε να καταλήξει ακόμη και σε τραγωδία. Αυτό βεβαίως έγινε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά χθες αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο γιο επιχειρηματία. Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών παρατήρησαν ότι ένας νεαρός με πολυτελές αυτοκίνητο συμμετείχε σε μια κόντρα με ένα άλλο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού και θέλησαν να τους ελέγξουν. Τους έκαναν σήμα, ωστόσο οι δύο οδηγοί δεν υπάρχουν και ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο δεύτερος οδηγός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Αντίθετα, ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, αγκάζωσε και χάθηκε στα στενά. Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και τελικά τον εντόπισαν κοντά στο Χίλτον, όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τώρα, η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου, μεταλλικό κητίου που περιείχε μεταλλικές βολίδες και ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς και να απορεί όχι μόνο για την στάση των δύο οδηγών, που πλέον τις νύχτες έχει γίνει περίπου συνήθεια κάποιοι είτε να κάνουν κόντρες, είτε να ανεβαίνουν τη συγκρού με 200, είτε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, νομίζοντας ότι είναι μια πίστα για να, επειδή έχουν ισχυρά αυτοκίνητα, μεγάλους κινητήρες, είτε από την άλλη μεριά, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται όλο και πιο συχνά να τραυματίζονται αστυνομικοί, να προσπαθούν να ξεφύγουν και να τους τραυματίζουν. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, η χθεσινή ημέρα κύλησε με την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Χθες είχαμε το οικονομικό επιτελείο που έδωσε περισσότερες πληροφορίες και τις σημαντικότερες ρυθμίσεις. Νομίζω ότι οι αυξήσεις στους ένστολους που μεσοσταθμικά ανέρχονται σε 110 ευρώ το μήνα είναι μία από αυτές που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι το πακέτο των μέτρων έχει εθνική στόχευση. Μέρος του είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου σε ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων και αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Θα γίνει τον Οκτώβριο σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό, όπου θα αναμορφωθεί το μισθολόγιο των ενστόλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, το βαθμό και μεσοσταθμικά οι αυξήσεις θα φτάσουν στα 110 ευρώ. Ενώ για τους ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό. Τα κλιμάκια θα μειωθούν από 35 σε 20, θα αναμορφωθεί το βαθμολόγιο και βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει του βαθμού για τις κατηγορίες Β και Γ για τα μελλοντικά έτη. Νέο μισθολόγιο θα έχουμε και στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό, που μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου. Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των ενόπλων δυνάμεων. Διαφοροποιείται πάντως ελαφρώς ο συντελεστής προσάυξης του βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων. Τώρα, εάν δούμε τους σχετικούς πίνακες, ένας νεοδιοριζόμενος στις ένοπλες δυνάμεις θα έχει στην κατηγορία Α ένα μισθό 1.320 ευρώ, στην κατηγορία Β 1.145 και στην κατηγορία Γ 1.100 ευρώ. Στα 10 χρόνια οι αντίστοιχες κατηγορίες είναι 1.992, 1.687 και 1.600 ευρώ. Και για να φτάσουμε στις υψηλές κατηγορίες με τα έτη υπηρεσίας, δηλαδή στα 37-38 χρόνια, με 2.936, 2.300 και 2.149. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία βέβαια του Υπουργείου Οικονομικών να λυθεί το πρόβλημα, γιατί με την έλευση των μνημονίων και όλη αυτή την δεκαετή και πλέον περιπέτεια οι μισθοί των στρατιωτικών έπεσαν σημαντικά και βεβαίως έχασαν το ενδιαφέρον. Από οι νέοι δεν πήγαιναν στις στρατιωτικές σχολές και το καμπανάκι χτύπησε ηχηρό αρχικά πέρσι, πιο ηχηρό ακόμα φέτος, όπου αρκετές θέσεις έμειναν κενές. Λοιπόν, επίσης υπάρχει πάντοτε το επίδομα θέσης ευθύνης. Για τον αρχηγό ΓΕΘΑ είναι στα 750 ευρώ, για τον αντιστράτηγο και τους αντίστοιχους στα 400 ευρώ, για συνταγματάρχες και αντίστοιχους στα 200 ευρώ. Είναι σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων, όπως θέλει να τη φτιάξει ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, ξεφύγαμε όμως, να επιστρέψουμε λίγο στα καθημερινά, να γυρίσουμε λίγο στο καιρό. Η μέρα θα κυλήσει όλη τη χώρα με αρκετά διαστήματα ήλιου και αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά μας τμήματα. Περισσότερη ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε στο νότιο Αιγαίο. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο, όπου θα σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές ή μπόρες. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 34 τοπικά. Έως 31 βαθμούς η μέγιστη στιγμή στο Αιγαίο και μέχρι 27 στις Κυκλάδες και το βόρειο τμήμα της Κρήτης. Λοιπόν, τώρα έθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η άνεμη μεταβλητή στο Σαρονικό και βόρειο στα ανατολικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Μια δροσούλα, νομίζω, αυτοί ειδικά που ζουν στα βόρεια προάστια την έχουν νιώσει. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το πρωί και μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο και από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς, από νότιες διευθύνσεις, η άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ. Εννιά Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν η Άννα, η Ιωακημία. Είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Και σαν σήμερα, το 1861, στο πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής της νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντινού Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886. Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1967. Ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971. Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974. Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Και τέλος, το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα. Το 1882 ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. Το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Το 1960 ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έχει πολλά γνωστά σύριαλ και πολλές γνωστές σειρές και ταινίες. Και ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα. Το 1901 ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και ο Λαβρέζης Μαχαιρίτσας, ο Έλληνας τραγουδοποιός.
Καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου. Παρακολουθούμε την ατζέντα της καθημερινότητας. Χθες είχαμε έναν ισχυρό σεισμό που έγινε αισθητό στην Αττική. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το βράδυ. Να πάμε λοιπόν στην συνάδελφο τη Γεωργία Κρυεμπάρδη για να μας δώσει τις εξελίξεις όπως καταγράφονται τώρα στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Γεωργία, καλημέρα.
Καλημέρα. 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν 27 λεπτά μετά τις 12 Αττική και Εύβοια. Να πούμε ότι το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από τα Νέα Στήρα, ενώ το εστιακό βάθος είναι 13,6 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ επιφανειακός ο σεισμός, γι' αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Είχε και πολύ βουή, είχε και πολύ δόνηση. Οι κάτοικοι στην Εύβοια ταράχτηκαν πάρα πολύ, βγήκαν από τα σπίτια τους.
Και όχι μόνο στην Εύβοια, και στην Αθήνα, σε αρκετές περιοχές. Όποιος παρακολουθήσει λίγο τα social media βλέπει ότι κουνήθηκαν αρκετές περιοχές της Αττικής.
Και στην Αθήνα και μάλιστα εκεί που ήμουν στο κέντρο, και πάρα πολύ βγήκαν και με τα παιδάκια τους από κάτω που υπάρχει ένα πάρκο. Τους άκουγα δηλαδή από το μπαλκόνι. Ταράχτηκε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ ισχυρός ο σεισμός, ήταν επιφανειακός. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ότι το ευτυχές είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Οι άνθρωποι επίσης στην κοινότητα στα Νέα Στήρα έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας. Έχουν γίνει και αρκετοί μετασεισμοί, αλλά όχι ισχυροί. Δηλαδή κανένας τους δεν έχει ξεπεράσει τα 3 ρίχτερ. Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, δήλωσε στο Earth News ο κύριος Λέκας. Πρόκειται για μια σεισμική περιοχή. Το παρακολουθούμε. Το πρωί, μόλις ξημερώσει, θα έχουμε και μια καλύτερη, πιο σαφή εικόνα. Πάντως προς το παρόν υπάρχει ηρεμία.
Μάλιστα.
Και ευτυχώς δεν υπάρχουν ζημιές.
Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Οποιαδήποτε βεβαίως εξέλιξη ανά πάσα στιγμή μας διακόπτει εδώ πέρα για να τη μεταδώσουμε. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα που βεβαίως κάθε εξέλιξη καταγράφεται αμέσως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τρίτη πρωί και δεν ήταν το μόνο δυσάρεστο αυτός ο σεισμός, το μόνο ανησυχητικό. Χθες στον αγώνα της Εθνικής Ποδοσφαίρου στη Δανία είχαμε μια ποδοσφαιρική τραγωδία, ήταν μια πικρή ήττα για την Εθνική. Η Δανία μας προσγείωσε την Ελλάδα με 0-3. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς η Εθνική μας απέναντι στους Δανούς. Οι Σκανδιναβοί, παρουσιάζοντας καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στους διεθνείς μας, έβαλαν αρχικά ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και πριν το τέλος έκαναν το 0-3. Και μάλιστα δημιούργησαν και την αίσθηση ότι αν είχε 5-10 λεπτά ακόμα αγώνας, το σκορ θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Πήραν σημαντική νίκη λοιπόν στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 και βεβαίως η εθνική τώρα μπαίνει σε μπελάδες, ενώ θα μπορούσε, αν είχε κερδίσει τη Δανία, να έχει κερδίσει μια διαφορά 5 βαθμών που θα της έδινε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, μετά το γκολ, μετά το 32ο λεπτό που ήρθε το 0-1, υπήρξε ουσιαστικά μια κατάρρευση εθνικής. Ο προπονητής ομάδας, ο Γιωβάνοβιτς, έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο τους έμπειρους παίκτες, ωστόσο η Δανία άντεξε. Λοιπόν, έβαλε τον Μπακασέτα και τον Μασούρα, στέλνοντας τον Μπάγκο Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Ήθελε να ποντάρει πάνω στην εμπειρία τους, όμως η εθνική, παρότι ξεκίνησε καλά, οι Δανείοι άντεξαν στην πίεση. Στο 82 ήρθε το 0-3, χάρη σε μια ενέργεια του Χόιλουντ, έπειτα από γρήγορη επίθεση των Δανών, και βεβαίως από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα όσον αφορά την πρόκληση. Δεν είναι και πολλοί αγώνες. Θα το δούμε τώρα στην επόμενος αγώνας, νομίζω ότι είναι με τη Σκωτία, και εκεί θα κριθούν πάρα πολλά. Εν κατακλείδη, η Δανία ήταν καλύτερη της εθνικής μας στο πιο μεγάλο μέρος της αναμέτρησης. Της πήρε το κέντρο με τρεις αξιόλογους παίκτες που έχει, που αγωνίζονται οι δύο στην Πορτογαλία. Αξιοποίησε τα λάθη της, σκόραρε τις σωστές στιγμές και πήρε τη νίκη στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η Ελλάδα είχε μια κακή εμφάνιση, καλείται να σηκώσει αγωνιστικά κεφάλι, γιατί δεν έχει κριθεί βεβαίως τίποτα οριστικά. Πάντως είναι μια ανώμαλη προσγείωση και βέβαια εδώ θα φανεί και η δύναμη των νεαρών παικτών, αν θα καταφέρουν στις επόμενους αγώνες να γυρίσουν την κατάσταση. Και εδώ βέβαια χρειάζεται η πραγματική στήριξη. Χθες το γήπεδο ήταν κατάμεστο, δεν υπήρχε ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο. Θα πρέπει να γίνει αυτό και στους επόμενους αγώνες της Εθνικής. Άλλωστε αυτή είναι μια ομάδα με πολύ μέλλον. Σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνά τα 23 χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι 17-18 χρονών. Έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μην πω περισσότερο, στην Εθνική Ομάδα, η οποία μπορεί να κάνει θαύματα και τώρα και στο μέλλον. Εμείς βέβαια έχουμε την αγωνία τώρα για την άλλη εθνική, την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Το βράδυ αγωνίζεται για να μπει στους τέσσερις με τη Λιθουανία. Οι υπόλοιποι αγώνες για τους τέσσερις είναι Τουρκία-Πολωνία, Γερμανία-Σλοβενία, Φιλανδία απέναντι στη Γεωργία. Και τώρα εδώ σιγά σιγά έχουν φύγει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως έφυγε η Σερβία που ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, η Γαλλία, η Ιταλία. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστούν οι εκπλήξεις. Εφόσον κερδίσουμε την Λιθουανία, που δεν είναι εύκολο, μην νομίζετε ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει παράδοση ή δεν έχει νίκη στο παρελθόν, μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, που έχει πολύ ισχυρές φιλοδοξίες με τον προπονητή τον Αταμάν. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία παίζει με την Σλοβενία του Ντόσιτς, και η Φιλανδία που έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Γεωργία. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθούν τα ημιτελικά, οι μάχες στα ημιτελικά, και βέβαια από εκεί και πέρα πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός, που βεβαίως όλοι ελπίζουμε να είναι εκεί και η ελληνική εθνική ομάδα. Βεβαίως, χθες στη μέρα και στην επικαιρότητά της κυριάρχησε οικονομικές ειδήσεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε αυτή την είδηση για τη λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο έμφυα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και το ετήσιο κόστος πλήρους απαλλαγής έχει κόστος 75 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, χθες μην το αρνηθείτε, όλοι λίγο πολύ κοιτάξαμε αν κάποιο σπίτι που έχουμε στο χωριό περιλαμβάνεται σε αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι ένα μέτρο που θα ωφελήσει 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Συνολικά είναι 13.585 οικισμοί στην υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. 50% μειώνει το φόρος για το 2026 και από το 2027 απαλλάσσονται από τον έμφυα τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας, βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων. Λοιπόν, είναι ένα μέτρο για να συγκρατηθεί και ο πληθυσμός, βεβαίως, και από την άλλη πλευρά είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει και μια δυνατότητα σε κάποιους να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε όλα αυτό, σε αυτούς τους 13.586 οικισμούς. Βεβαίως, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για τους νέους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος. Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι συνδυάζει την δημοσιονομική σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις στο φορολογικό δεν αποτελούν αποσπασματικές κινήσεις, αλλά συνιστούν μια αλλαγή, συνολική αλλαγή φιλοσοφίας, και στόχος είναι η ενίσχυση των νέων, η ουσιαστική στήριξη της περιφέρειας και η συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Μάλιστα, δίνουν και κάποια παραδείγματα. Τρίτεκνος δηλαδή, με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ, θα έχει συνολικό όφελος 1.650 ευρώ. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 4.100 ευρώ. Το όφελος για το ζευγάρι πολλαπλασιάζεται επί δύο, ενώ τα ωφέλη θα είναι ορατά από τον Ιανουάριο του 2026. Εννοεί το Υπουργείο ότι όταν έρθει η μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026 θα μειωθεί η παρακράτηση, άρα όλοι οι μισθωτοί θα δουν άμεσα τα ωφέλη από αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια απορία σε πολλούς, επειδή ξέρετε όλοι οι μισθωτοί πληρώνονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, άρα το υπόλοιπο κομμάτι του επιπλέον μισθού είναι οικειοθελής παροχή της επιχείρησης. Αν θα γίνει μια από τα συνηθισμένα κόλπα που έκαναν αρκετά λογιστήρια, όπως γινόταν δηλαδή με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωναν την οικειοθελή παροχή και αντί να ενσωματώνεται στο μισθό αυτή η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, ουσιαστικά την κρατούσε το λογιστήριο υπέρ της επιχείρησης. Άρα για τώρα θα ακολουθήσουν το ίδιο κόλπο ή αυτές οι φοροελαφρύνσεις θα ενσωματωθούν και θα αυξήσουν το μισθό του εργαζόμενου. Πάντως υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση της νέας γενιάς με στόχο της μείωσης ανεργίας σε μικρές ηλικίες. Για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άτομα έως 25 ετών ο συντελεστής μηδενίζεται. Για άτομα 25-30 ετών μειώνεται από το 22% στο 9%. Και όπως είπε ο Υπουργός, έως 30 ετών είναι πάνω από 260.000 άτομα και έως 25 ετών 70.000 άτομα. Είναι σαφέστατη η στήριξη της μεσαίας τάξης με την εισαγωγή μεταξύ άλλων του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5 μονάδες από ό,τι ισχύει σήμερα. Υπάρχει ενίσχυση περιφέρειας με την κατάργηση του έμφυα που μιλήσαμε προηγουμένως. Μειώνεται κατά 50% η φορολογική επιβάρηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελευθέριο εισόδημα για τις νέες μητέρες έως 2 έτη. Και μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης. Για τους συνταξιούχους τα είπαμε και χθες, καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά και για έναν συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ, η καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά, συνυπολογίζοντας και την ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και την ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.
Χαρά στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαβωστές και εσύ καημένοι και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά.
Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
...38 λεπτά μετά τις 5 και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τι φέρνει ο Αμερικανός τσάρος της ενέργειας στην Αθήνα. Η πρόταση για εισαγωγή και μεταφορά LNG στην Ευρώπη. Η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέρχαμ, στη χώρα μας με την ιδιότητα του επικεφαλής του Πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού τσάρου της ενέργειας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι περιέλαβε την Αθήνα σε αυτό καταδεικνύει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στο σχέδιο της Ουάσιγκτον να πουλάει περισσότερες και μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα εστιάσει ο Αμερικανός Υπουργός είναι η ναυπηγική βιομηχανία και η συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές. Λοιπόν, τα κλειδιά του πακέτου της ΔΕΘ, ποιους αφορά, από το 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 1,2 είναι ελαφρύσεις για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη. Τα σημεία τριβής Αθήνας-Λευκωσίας για το καλώδιο. Εάν η Κύπρος δεν καταβάλει 25 εκατομμύρια ευρώ όπως έχει δεσμευτεί, δεν θα υπάρξει πρόοδος στο καλώδιο, διαμηνεί η ελληνική κυβέρνηση. Διαβεβαιώσει του Ιού Χαφτάρ για το μνημόνιο, οι συναντήσεις στην Αθήνα. Ο ηγούμενος, ο συλλέκτης και οι υποψήφοι αγοραστές είναι το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως με τις θρησκευτικές εικόνες και τα Ευαγγέλια του 18ου αιώνα. Στη δημοσιότητα το επίμαχο σκίτσο Τραμπ στον Επστάιν, νέες αποκαλύψεις. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, δε τα ψηλά γράμματα των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν εκτός. Και έχει εδώ παραδείγματα για νέο 25 ετών, για πολύτεκνο, για δημόσιο υπάλληλο 25 με δύο παιδιά, για τρίτεκνο, για μισθωτό χωρίς παιδιά, μισθωτός με ένα παιδί, δημόσιο υπάλληλος χωρίς παιδιά και εργαζόμενος. Θα τα δούμε και συνέχεια κάποια παραδείγματα. Διαθήκες. Πότε θα χρειαστεί γραφολογικός έλεγχος, οι ιδιόγραφες διαθήκες και οι πραγματογνωμοσύνες, σε ποιες περιπτώσεις θα κρίνονται απαραίτητες, τι θα ισχύσει για τους Έλληνες του εξωτερικού, ποιες αλλαγές θα φέρει το Μητρό Διαθήκων. Μετά τον Παϊρού, η δύσκολη εξίσωση του Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος ψάχνει για τον Πρωθυπουργό της Συνένεσης. Λοιπόν, Νότιος Ευωϊκός, τα 5,2 αναστάτωσαν Ρίχτερ, αναστάτωσαν την Αττική. Τι λένε στα νέα, ο Θήμης Λέκας και ο Θανάσιος Γκανάς. Πολιτικό παρασκήνιο, η Κύπρος συνεχίζει τα 6 αφήξεις για το καλώδιο. Το μήνυμα της Αθήνας στο στρατάρχη Χαφτά της Λιβύης. Την Κυριακή, ο νέος ηγούμενος στο Σινά. Λοιπόν, Μέγα Σπήλαιο, έβγαζαν στο σφυρί Ευαγγέλια και εικόνες. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα και η ομάδα βεβαίως. Ελλάδα-Δανία 0-3, ψυχρολουσία από την πιο βαριά ήττα. Ελλάδα-Λιθουανία μπροστά στο όνειρο των ημιτελικών. Ελεύθερος τύπος. Οι μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών από τις μειώσεις των φόρων για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ένστολους και συνταξιούχους. Κυριάκος Πιερακάκης, μεταρρύθμιση για δημογραφικό και μεσαία τάξη, πατριωτικές φοροαπαλλαγές αντί για πατριωτικούς φόρους. 63 έως 276 ευρώ για 151.422 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς από τον Οκτώβριο. Συνελήθη ο ηγούμενος Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, πολλούσαν 200.000 ευρώ, 17 εικόνες και Ευαγγέλια. Ακυβέρνητο καράβι Γαλλία, ο Μακρόν ψάχνει νέο πρωθυπουργό, θα είναι ο τέταρτος σε αυτή τη θητεία του κυρίου Μακρόν. Και βεβαίως θα τα πούμε στη συνέχεια τι έγινε χθες με τον κύριο Μπαϊρού, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, που θα παραιτηθεί τώρα σήμερα το πρωί. Ρίζοσπάστης, Συλλαλητήρια σταθμό στην απεργιακή κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα για το 13ωρο και την αντιλαϊκή πολιτική. Μεγαλειώδη συγκέντρωση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις, πώς εξειδικεύει τα μέτρα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναλυτικοί πίνακες για τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΜΦΙΑ, τις αυξήσεις στους ενστόλους και πώς επηρεάζουν οι αποφάσεις πολύτεκνους. Σε περιδίνηση η Γαλλία έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παρέτησή του Μπαϊρού. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να αναδείξουμε την Ελλάδα της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς και του πατριωτισμού. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, έχει αποφασίσει να έχει καθημερινή παρέμβαση. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από την ομιλία του την περασμένη Παρασκευή στο συνέδριο του Economist, αλλά ωστόσο μέσω των social media οι συνεργάτες του το ανέδειξαν για μία ακόμη φορά. Πασόκ για Μητσοτάκη δεν γνωρίζει, δεν έχει σχέδιο για τη χώρα. Εφημερίδα των Συνταχτών, η κυβέρνηση μας εμπέζει με το ΦΠΑ, ενσωμάτωση παροδία της οδηγίας στις λοιπές διατάξεις του τελωνιακού κώδικα που ψηφίστηκε τέλη Ιουλίου. Τα ψέματα για το χρονικό της υπόθεσης, το κρυφτούλι με την Κομισιόν και η απειλή παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Γαλλία σε δίνει κυβερνητικής κρίσης, ο Μακρόν αναζητεί κοινοβουλευτική σύρριξη στους σοσιαλιστές. Και εδώ έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα ξεφύγει από τους εκλεκτούς από το κόμμα του, αν θα προτείνει για πρωθυπουργό έναν από τους σοσιαλιστές, ώστε να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και να βρεθεί πλειοψηφία στη Γαλλική Βουλή. Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετεί την απόκρυψη ανακριτικού υλικού. Δημοκρατία, βαφτίζουν παντεσπάνι τα ψίχουλα, η εξειδίκευση των μέτρων έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν από τον Ιανουάριο αύξηση 1,1%, έξαλλοι με την απίστευτη κοροϊδία, οι υπόλοιποι θα πάρουν 2,3% παραπάνω. Κλείνουμε αυτή την ενότητα με τα πρωτοσέλιδα, με την αυτεμπορική, οι κερδισμένοι των εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Λοιπόν, πρώτον, παρακράτηση φόρου, δεύτερον, τεκμήρια διαβίωση, τρίτον, προσωπική διαφορά. Αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες με τα ωφέλη για φορολογούμενους και συνταξιούχους. Τι ξημερώνει στη Γαλλία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Μια και όλες οι εφημερίδες έχουν παραδείγματα, να δώσουμε και εμείς ορισμένα παραδείγματα τα οποία θα βοηθούν αρκετά, νομίζω. Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ το χρόνο που ισοδυναμεί με δύο σχεδόν μισθούς. Ένας πολύτεκνος με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ που είναι 2 ή 3 μισθοί. Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών χωρίς τέκνα που έχει αιτήσιο φορολογητό εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό. Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και αιτήσιο φορολογητό εισόδημα 30.000 ευρώ, δηλαδή με μισθό 1.776 καθαρά, θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ που ισοδυναμεί με τα 2 τρίτα ενός καθαρού μισθού. Τέλος, ένα στέλεχος επιχείρησης χωρίς τέκνα με φορολογητό εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.
kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Was that all right? I drove all night, crept in your room.
Πριν σας πω τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να συνδεθούμε με το Earth News αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Λέκας είναι στον αέρα και μπορούμε να μας μιλήσει για τους μετασεισμούς.
Και μπορεί να μεταφερθεί και
Οπότε κύριε Λέκα, οι κυρίες εδώ, οι φίλες μας που βλέπαμε να είναι στην καφετέρια, τα νέα στήρα να γυρίσουν στο σπίτι.
Θα έχει ωραίο πρωινό, οπότε θα συμβούλευα να παραμείνουν εκεί. Εκτός αν είναι πολύ κουρασμένος, οπότε μπορούν να γυρίσουν.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Λέκας ήταν καθησυχαστικός. Άλλωστε, ολοκληρώθηκε και η σύσκεψη που είχαν νωρίτερα. Δεν βλέπουν. Βλέπουν ότι είναι μια ομαλή σεισμική ακολουθία. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και βεβαίως προκάλεσε την ανησυχία. Όπως μας είπε προηγουμένως και η Γιωρία Κρυεμπάρδη, ότι ήταν πολύ, πολύ επιφανειακό το επίκεντρο του σεισμού. Λοιπόν, τώρα, πώς ήδη η αντιπολίτευση αυτές τις εξαγγελίες που ακούσαμε τα παραδείγματα, με αμηχανία θα έλεγα υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρωθυπουργικές εξαγγελίες για φοροελαφρύσεις. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ εσέθεσαν την κριτική τους στην έλλειψη ανακοινώσεων για την ακρίβεια, είτε ότι η πατρότητα αρκετών από τα μέτρα ανήκει στην αντιπολίτευση, δηλαδή είχαν υποθεί σε προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις, είτε από το ένα κόμμα είτε από το άλλο. Στο διατάφτα, αν θα τα ψηφίσουν, ήταν έντονη η αίσθηση της αμηχανίας, λέγοντας πως θα τα ψηφίσουν, έστω και αν είναι ένα δειλό μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την πλευρά τους τώρα, τα κυβερνητικά στελέχη δεν είχαν πιστικές απαντήσεις για όλα. Παράδειγμα για το μειωμένο ΦΠΑ, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί για παράδειγμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμφανίζουν ξεκάθαρα μια πολιτική αντίφαση με την επιχειρηματολογία πολλών μηνών που το μέτρο δεν θα είχε αποτέλεσμα, καθώς η μείωση θα ενσωματωνόταν από τους εμπόρους και δεν θα έφτανε ποτέ στον καταναλωτή, αλλά τώρα μπορεί να εφαρμοστεί κάλλιστα σε κάποια από τα νησιά του Αιγαίου. Αντίστοιχα προβλήματα φαίνεται πως υπάρχουν και για τη ρύθμιση με τον ΕΦΙΑ στα χωριά, καθώς υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα γιατί να παραμένει στα αστικά κέντρα όταν μάλιστα οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων πλήρωναν αυξημένα ποσά για πολύ καιρό, καθώς αρκετές περιοχές δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα ή είχαν ενταχθεί με πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα βεβαίως αυτό το μέτρο για τον ΕΦΙΑ είναι για να ενισχύσει την παραμονή των ανθρώπων στην περιφέρεια. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν πολλοί που θυμίζουν ότι ο ΕΦΙΑ δεν ήταν ένας μόνιμος φόρος, ήταν ένας φόρος έκτακτος που κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει. Νομίζω ότι εκτός από τη σεισμική δόνηση που είχαμε εμείς εδώ, σεισμική δόνηση υπήρχε και στη Γαλλία, το κεφάλαιο Μπαϊρού έκλεισε, η κρίση όμως τώρα ξεκινά. Το δημόσιο χρέος τρέχει, οι Γάλλοι αφισβητούν ανοιχτά το Μακρόν και βγαίνουν και πάλι στους δρόμους. Ο Φρανσουά Μπαϊρού μπήκε χθες στην μακρά για τα πολιτικά δεδομένα της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας λίστα με τους βραχίβιους πρωθυπουργούς της τελευταίας περίοδου. Ο επί σχεδόν 9 μήνες πρωθυπουργός που ο Εμμανουέλ Μακρόν επέλεξε αρκετές εβδομάδες μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024, αποφάσισε επί της ουσίας ο ίδιος το τέλος της κυβέρνησής του, η οποία δεν κατάφερε η κυβέρνηση αυτή να κερδίσει συμμαχίες εντός της γαλλικής συνέλευσης όσο και στη γαλλική κοινωνία. Ο Φρανσουά Μπαϊρού με τις τοποθετήσεις τους μοιάζει να επέλεξε ο ίδιος τον τρόπο και όχι το χρόνο του θανάτου πολιτικού του έργου που το ανατέθηκε από το Μέγαρο των Λυσίων. Στην ψηφοφορία έθεσε ένα ερώτημα με το οποίο δεδομένα καμία πολιτική δύναμη της Γαλλίας δεν έχει σαφή απάντηση και ξεκάθαρο χρέος και ξεκάθαρο σχέδιο. Τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος δηλαδή. Αυτή την ερώτηση δεν μπορεί να την απαντήσει κανείς. Ο Μπαϊρού κατηγορείται πως κατέθεσε ένα σχέδιο προϋπολογισμού στο οποίο προτάσει 44 δισεκατομμύρια περικοπών και μάλιστα όχι ως λύση, αλλά όπως ο ίδιος σημείωσε, ως οσίβιο. Ο Φρασουά Μπαϊρού, ο οποίος υπογράμμισε τουλάχιστον 4 φορές πως ο ίδιος πολιτικά δεν έφυγε ποτέ από τον κεντρώο χώρο, πιστεύει πως με αυτό το ποσό απλά η Γαλλία θα σταματήσει να αυξάνει το χρέος της και δεν θα το μειώσει. Για τον Φρασουά Μπαϊρού βεβαίως η χθεσινή διαδικασία ήταν το κύκνιο άσμα από τη θέση του Πρωθυπουργού. Τώρα σήμερα θα υποβάλει την παραίτησή του. Από εκεί και πέρα όμως τώρα περνάει σκυτάλι στον πρόεδρο Μακρόν που θα πρέπει να επιλέξει ένα νέο Πρωθυπουργό και μια νέα κυβέρνηση. Το μείζον ζήτημα βεβαίως στη Γαλλία δεν είναι μόνο οικονομικό. Ο Μπαϊρού επέλεξε να προτάξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Η γαλλική κοινωνία φαίνεται να ζει εδώ και τουλάχιστον μια τετραετία πέρα από το δανεικό χρήμα και με δανεική υπομονή. Η πόλωση που έχει φέρει στην επιφάνεια τόσο η ακροδεξιά όσο και η ακροαριστερά επηρεάζουν δεδομένα τις συνθήκες ζωής, αλλά θα επηρεάσουν δυναμικά και τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, με το εφετινό φθινόπωρο να θεωρείται πέραν από εξόχως κρίσιμο και θερμό. Υπάρχουν διακριτά στρατόπεδα εντός της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και είναι ίδια με αυτά που υπάρχουν και στη γαλλική κοινωνία. Από τη μία πλευρά, η ακροδεξιά προτάσει πως τα χρήματα, η τάξη και η ανάκαμψη της χώρας περνούν από τον απόλυτο έλεγχο της μετανάστευσης, της απελάσης και το μετασχηματισμό του κράτους πρόνοιας με βάση το διαβατήριο, ενώ στον αντίποδα, ο αριστερός πόλος της θέλει μια οικονομική γκυλοτίνα, τους πλούσιους που δεν πληρώνουν όσα οφείλουν ή όσα πρέπει. Την ίδια στιγμή, τα φλέγοντα για τους Γάλλους είναι πέρα από τους μισθούς και τις συντάξεις, η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια, με την οποία κανένας από τους πολιτικούς πόλους, είτε του δημοκρατικού τόξου είτε όχι, δεν ασχολείται. Τώρα βέβαια, γιατί εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν κάτι από το ελληνικό παρελθόν, δεν ξέρω. Σίγουρα οι Γάλλοι θα περάσουν άσχημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δημιουργείται και μια πολιτική αποσταθεροποίηση και δεν είναι καλό ούτε για τους Έλληνες, ούτε για την Ελλάδα, γιατί πέρα ότι έχουμε το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, ουσιαστικά δημιουργείται μια αποσταθεροποίηση στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη Γερμανία, ξέρουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στη συγκεκριμένη χώρα, τώρα υπάρχουν προβλήματα και στην Γαλλία, τα πράγματα εμφανίζονται δυσίωνα. Και βέβαια, ακόμη πιο δυσίωνα είναι τα πράγματα στον τομέα της μετανάστευσης. Θα σκληρύνει ακόμη περισσότερο η πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και αυτό γιατί σας θυμίζω ότι ήδη αρκετές χώρες, αν δεν έχουν ακροδεξιά κυβέρνηση, τουλάχιστον συμμετέχει στην διακυβέρνηση της χώρας κάποιο ακροδεξιό κόμμα, είτε στην Ολλανδία, είτε στην Αυστρία, είτε στην Ουγγαρία. Και όπως καταλαβαίνετε, με την άνοδο των ακροδεξιών σχηματισμών στη Γαλλία και στη Γερμανία, τα πράγματα αλλάζουν σταδιακά. Το θέμα της Γαλλίας πάντως δεν θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες αρκετά. Από την άλλη πλευρά τώρα θα δούμε πόσο αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και τις όλες εξελίξεις που έχουμε στο Ουκρανικό, όπου εκεί ο κύριος Μακρόν ήταν από τους πρωταγωνιστές. 3 λεπτά πριν τις 6, πλησιάζουμε στο τέλος. Ήταν μαζί σας για μία ώρα ο Γιάννης Αργυρός, μαζί του ο Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα της μουσικής, στα πλήκτρα εδώ της κονσόλας του ήχου. Κατέρινα Σερέρη και Διονύσης Χατζημιχάλης ακολουθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Of chances.